rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, četvrtak je, 21 je čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo vam tri teksta koje su privukla dosta roditeljske pažnje ovih dana. Jedan tekst se tiče isključivo vaspitanja. U pitanju je tekst doktora Zorana Milivojevića pod nazivom Kada deca lažu da bi bila važna i prihvaćena. Drugi tekst je zapravo izjava jedne od vodećih britanskih stručnjaka za lečenje neplodnosti, Gite Nargund, koja je objavila upozorenje ženama. Ako ne rodite do 30. godine, rizikujete da ostanete bez dece. Čuli smo da je poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Janković podržala inicijativu za hitnu izmenu i dopunu porodičnog zakona kojim bi se izričito zabranilo fizičko kažnjavanje djece i upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva. Ona je izjavila da ustanove obrazovanja, socijalnog rada, zdravstva ključne su za sprečavanje nasilja nad djecom uz intervenciju policije i pravosudnih organa. Podsjetila je da je poverenik za zaštitu ravnopravnosti u 2014. godini preporučio da se bez odlaganja donese pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje svih oblika diskriminacije u obrazovnim i vaspitnim ustanovama, kao i da se obezbede svi uslovi za njegovu primjenu. Stručnjaci iz oblasti pedagogije i dječije psihijatrije koji se ne slažu sa ovakvim predlogom zakona kažu da je u pitanju namerna zamena teza, odnosno izjednačavanje umjerenog tjelesnog kažnjavanja sa nasiljem. Suprotan stav od poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković ima i Radovan Pantović, čiji tekst pod nazivom Ko će nam decu vaspitavati je objavljen nedavno u Politici, također i njega donosimo. Ostanite uz nas. Možda ćete i vi zajedno sa nama među ovim redovima pronaći odgovor na neko pitanje koje vas muči. Pa evo da krenemo prvo sa tekstom doktora Zorana Milivojevića Kada deca lažu da bi bila važna i prihvaćena. Poslušajmo. U odnosu roditelja i deteta, veoma je važno da dete bude otvoreno, iskreno prema roditelju. Ako dete nije iskreno, roditelj ne zna kako ono razmišlja, tako da u situacijama kada dete greši, ne može da popravi način na koji dete rezonuje. A laž je nešto što se normalno pojavljuje u detetovom razvoju. Mala deca počinju da lažu onda kada se plaše da će istina izazvati neprijatnu posljedicu. Izmišljaju laži da bi izbjegli tu posljedicu. Roditelj treba da zna šta je laž, a šta su drugi oblici neistine. Moguće je da neko govori neistinu iako ne laže. Naprimjer, osoba je od nekoga čula pogrešan podatak kao istinit i prenosi ga dalje bez saznanja da je taj podatak neistinit. Iako govori neistinu, ona ne laže. Neko laže samo onda kada tačno zna šta je istina, ali namjerno priča neku drugu priču kako bi istinu prikrio drugoga. Prećutkivanje je oblik neiskrenosti koji je također svestan i namjeran, ali nije laž. I laganje i prećutkivanje spadaju u obmanjivanje. Prećutkivanje se smatra manjim grehom od laganja. Pa šta hoćeš, nisam te slagao. Zato zabrana da se laže ne pokriva prećutkivanje. To je i razlog što će dete lakše da se odluči da nešto prećuti nego da slaže. Ako roditelj posumnja da dete prećutkuje, treba da mu postavi direktno pitanje. Tada dete može pokušati da izbegne jasan odgovor, što dodatno povećava sumnju. Kada roditelj insistira na odgovoru, dete ima izbor, ili da kaže istinu ili da laže. Zašto ljudi lažu? Ljudi lažu u onim situacijama kada veruju da bi istina izazvala neki negativan rezultat ili da ne bi donijela željeni rezultat. Dakle, cilj laganja je da se izbjegne nešto negativno ili da se ostvari nešto pozitivno. I zato kada neko laže, moramo se zapitati zašto to čini. U čemu je njegova dobit? Upravo se u odnosu na stvarnu ili simboličnu dobit razlikuju različiti načini laganja. Prve dječje laži imaju za cilj da se izbegne neka negativna posljedica. Ali dijete može nastaviti da laže i onda kada nema nikakve negativne posljedice, već kada je njegova dobit samo u tome da nekoga prevari. Ovakva dobit nije nešto konkretno, već stav da je dijete koje je uspjelo nekoga da prevari pametnije od osobe koja je nasjela na njegovu laž. Dakle, lažljivac je pobjednik, a slagan je gubitnik. Ovakve laži nazivamo lažima iz osjećanja superiornosti, nadmoći. Nekada mogu postati djetetova navika, jer ono nema drugi način da se osjeti uspješnim i vrijednim. Treća vrsta laganja je kada dijete počinje da laže tako da stvara sliku da je ono bolje od druge djece ili da je isto takvo kao što su i ona. Ono što je zajedničko ovim lažima je da dijete pokušava da impresionira druge, da u njihovim očima postigne određeni status, odakle i ime statusna laž. Što se dijete više osjeća manje vrijednim od svojih vršnjaka, to će više lagati, na ovaj način podižući svoju vrijednost, sve do trenutka kada mu to postane navika. To izgleda ovako. O čemu god da se progovori, ona to već znaju, to su radila, to imaju. Kada drugo dijete kaže da je dobilo od roditelja neku igračku, to dijete odmah kaže da je ima i ono. Kad neko drugo dijete kaže da će ga njegovi roditelji voditi u bioskop, ono odmah mora da kaže da i njega baš isto vode tog dana, samo u drugo vrijeme. Razlog za ove laži je u tome što se dijete stalno upoređuje sa drugima i što se osjeća kao manje vrijedno, kao gubitnik u onim situacijama kada su drugi bolji od njega. a kako je nemoguće da izjednači svoj status u stvarnosti, tada počinje da laže kako bi izbjeglo poziciju manje vrijednog. Postoji i neke podvrste statusnog laganja. Jedna od njih je pokušaj fasciniranja. To su djeca koja smatraju da vrede samo onda kada su bolje od drugih i onda pričaju priče u kojima su ona i njihovi roditelji veoma uspješni, bogati i slično. Ova djeca vjeruju da moraju da budu bolja od svih, najbolja, da bi nešto vrijedila. Svoju zavist prema drugima pokušavaju da pretvore u zavist drugih prema njima. Ovakve laži se lako prepoznaju, jer na kraju postaju fantastične, kao nekakve karikature. Druga podvrsta statusnih laži su one u kojima dijete koje laže traži prihvatanje na način da ga drugi sažaljevaju, da kod njih izazove samilost. To su situacije u kojima se dijete žali na neku okolnost, na svoje roditelje, kada priča priču koja je ona žrtva koja zahtjeva prihvatanje i ljubav. To mogu biti priče o tome kako ga stalno maltretiraju kod kuće, kako se roditelji uskoro sele u inostranstvo, a njega ostavljaju, kako je usvojeno i tako dalje. Razlog za ovakve statusne laži je u tome što dijete ne razlikuje pravila koja vladaju u porodici od onih pravila koja vladaju među ljudima koji nisu bliski, a koje nazivamo javnost. Riječ je o prihvatanju. U porodici je normalno da je dijete prihvaćeno, ali kada izađe na ulicu, dijete vidi da ga razni ljudi koje ne poznaje ne prihvataju, da u odnosu prema njemu imaju distancu. I tada dijete razmišlja koristeći onu logiku koju je naučilo kod kuće. Ako sam dobar, oni me prihvataju, a ako nisam dobar, oni me ne prihvataju. Dakle, dijete misli da je to što ga u grupi djece ne prihvataju svi dokaz da ono nije dovoljno vrijedno da bi bilo prihvaćeno. I zato dijete koje statusno laže koristi laž kao način da izađe iz nižeg statusa i da se izjednači sa drugima ili da bude bolje od njih. Roditelji često nisu svjesni da se dijete različito ponaša kada su oni prisutni i kada je ono u društvu vršnjaka. Kako je statusno laganje povezano sa vršnjacima i ljudima sa kojima dijete nije blisko, roditelji ne moraju znati da dijete hronično laže na ovaj način. Zbog toga treba da vrlo ozbiljno prime svako upozorenje koje ukazuje na to da bi dijete moglo ovako da se ponaša. U slučaju da dijete statusno laže, roditelj ne treba da to shvati kao bezobrazluk i nevaspitanje, već da razumije dublju logiku i psihološku dobit koju dijete pokušava da ostvari na ovaj način. Zato zabrana i kazna tada nisu dovoljni. Roditelji treba da objasne djetetu da ono ne vrijedi manje ako neko drugi ima nešto što on nema, da ono u javnosti ne mora biti prihvaćeno od svih. Kao i da ne mora uvijek takmičiti se sa drugima i biti najbolje, odnosno pobijediti. Kada dijete prihvati sebe i počne da razlikuje osjećanje lične vrijednosti od prihvaćenosti od strane drugih, tada će prestati i emocionalni razlozi za ovim oblikom laganja. Bio je to, dakle, tekst doktora Zorana Milivojevića, dječjeg psihoterapeuta, kada djeca lažu da bi bila važna i prihvaćena.
Rađajte se i množite se.
Ja pronađo bi se mnogo sebi. Spazivši na trgu njegov sjaj, među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznak bi se taj, gledajući blistanje njegovo, zapeva Vrativši se brzo u svoj dom. gde prezabrah sve svoje imanje. Nameren za bi se da prodam i sve što je od ovoga sveta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje suncem kojim si ja osmi dan. I sve doći riznice ne
rađajte se i množite se.
Poslednjih godina ili bolje reći decenijama susrećemo se sa podacima da je sve više bezdjetnih bračnih parova. Doktorka Gita Nargund, jedna od vodećih britanskih stručnjaka za liječenje neplodnosti, objavila je nedavno upozorenje ženama. Ako ne rodite do 30. godine, rizikujete da ostanete bez djece. Pa evo da čujemo o čemu se radi. U pismu upozorenja koje je uputila sekretaru za obrazovanje Niku Morganu, ona je poručila da tinejdžere treba učiti o opasnostima odlaganja roditeljstva, koje dovodi do enormnih troškova za procedure vještačke oplodnje. Profesorka Nargund opisala je agoniju koju sve više žena proživljava zbog nemogućnosti da dobiju dijete, kao glavni razlog da se lekcije o plodnosti uvedu u obrazovanje. Doktorka kaže, previše puta sam vidjela šok i agoniju na licima žena koje shvate da su zakasnile sa zasnivanjem porodice. Većina njih se zaprepasti kad to shvati i obuzme ih veliko kajanje. Obično je prvo što zavape, zašto me niko nije na ovo upozorio? Obaviještenost je najvažnija. Bez nje ljudi ne mogu da imaju kontrolu nad svojim životom, a ona se jedino postiže kroz obrazovanje, kaže ona. Poslije 30. godine plodnost žene drastično opada, pa je važno da žena kojoj je važno da ima djecu počne da radi na svom majčinstvu prije toga. Mnoge žene misle da mogu tek tako da odlože materinstvo, podvrgnu se vještačkoj oplodnji i da su riješile stvar, kaže 53-godišnja Leslie Pine, koja je prošla kroz istu agoniju neuspješno pokušavajući da dobije dijete, nakon što je sa 35 godina odlučila da je vrijeme da zatrudni. Prošla je kroz 6 pokušaja vještačke oplodnje da bi na kraju odustala. Da sam znala, ranije bih počela da mislim o tome, kaže ona. Sada posvećena je pomaganju drugim ženama koje se bore sa neplodnošću. Kada žene na vrijeme uvide da imaju probleme, doktori imaju kada da otkriju uzroke i preuzmu nešto prije nego što je prekasno, objašnjava ona. Da bi zatrudnjele, mnogim ženama potrebne su hormonske terapije ili operacije kao i višestruki pokušaj vještačke oplodnje. Kada se problem uoči tek sa 35 godina, lekari su na klizavom terenu, kaže profesor Alan Pacey, predsjednik Britanskog udruženja za probleme plodnosti. I on smatra da djeca još u osnovnoj školi treba da uče o ovom problemu. Što su žene starije, to su procedure komplikovanije i skuplje i sa istim budžetom možemo da postignemo manje trudnoća, dodaje profesorka Nargund. U prosjeku na 4 vještačke oplodnje dolazi jedno uspješno rođeno dijete, a za starije žene tek svaka 8. Procedura je uspješna. Kvalitet i brojnost jajnih ćelija su glavni problem u kasnijem dobu, kao i lošija prokrvavljenost reproduktivnih organa. Također, mnoge žene nisu svesne koliko pušenje, alkohol, droga ili gojaznost smanjuju šanse za trudnoću. kada je plodnost u pitanju i obrazovane žene su prilično neobrazovane, zaključuje ona. Ono što možemo primijetiti u komentaru doktorke Gite Nargund je da ona sve vrijeme govori o vještačkoj oplodnji kao jedinom praktično načinu rješavanja problema neplodnosti. To što je zapravo potrebno naglasiti je da mogućnost prirodnog začeća sa povećanjem broja godina procentualno opada.
Rađajte se i množite se. Rađajte se i množite se.
Uvaženi slušalci, došli smo do teksta Radovana Pantovića koji nosi naziv Ko će nam djecu vaspitavati? Izgradnja dječje ličnosti odvija se u porodici. Ona je srce civilizacije, zato će pravu mjeru vaspitanja prije naći roditelj nego administracija koalicijnih vlada ili nezavisni aktivisti. Polovinom prošlog vijeka većina američkih porodica imala je u kući samo jednu knjigu, Bibliju. Ako je neko i poželio još jednu, nabavljao je obavezno kako vaspitavati dijete po doktoru Spocku. Ovaj vrijedni pedijatar, psihoanalitičar, potpuno je obrnuo tradicionalni vaspitni stil. U centar neprikosnovene pažnje postavio je ljubav, individualnost, poštovanje želje i dječje ličnosti. Knjige doktora Spocka prevedene su na 50 svjetskih jezika i štampane u desetine miliona primjeraka. Neku deceniju kasnije, kada je baby boom generacija stasala, Spock se pokajao. Prevario sam se, izjavio je i priznao da i on kao i njegove kolege snosi dio krivice zbog pogrešno usmjerenih pobuna tadašnje omladine. Mi smo minirali povjerenje roditelja u same sebe. Pretirano popuštanje ohrabrilo je djecu da zahtijevaju sve više i više. Model doktora Spocka ipak je postao jači od njegovog kajanja. Proširio se po svijetu i razvio nove stilove. U Švedskoj je krajem 70. roditeljima uvedena zabrana fizičkog kažnjavanja djece. Kada je krajem 80. donijeta Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, nađen je novi alibi, a mama i tata postali su sumnjiva lica u još 30 zemalja svijeta. Tihi rat za državnu kontrolu roditeljskih prava stigao je i kod nas. U nacrtu građanskog zakonika koji ulazi u javnu raspravu za roditelje koji tjelesno kažnjavaju svoju djecu, predviđene su ozbiljne sankcije. Zagovornici udara na batinu pozivaju se sve češće na nasilje nad djecom i potrebu humanizacije odnosa u porodici. To zahtijeva uvođenje novih standarda i vaspitanje isključivo ljubavlju i posvećenošću, poštovanje dječjeg dostojanstva i njegovih prava. Protivnici stvar vide kao prikriveni udar na porodicu i nedopustivo miješanje države u privatni odnos roditelj-dijete. Sve to, tvrde, moglo bi da podrije roditeljski autoritet i proizvede generacije prezaštićene, razmažene i nesposobne djece. Zalažu se za dopuštenu razumnu tjelesnu kaznu koja donosi više koristi nego štete. Istorija vaspitanja prepuna je sporova. U primitivnim zajednicama dijete je smatrano nepotpunim i razuma lišenim bićem koje tek obredom inicijacije stupa u svijet odraslih. Antička zajednica bila je prilično ravnodušna prema ličnosti djeteta, a vaspitanje je bilo uslovljeno uglavnom potrebama državnog uređenja. Mali Spartanci bili su potpuno drugačije vaspitavani od svojih vršnjaka u Atini. U novom vijeku jedina konstanta bila je ambivalentnost u odnosu prema djetetu. Međutim, moderno doba od Rousseau na ovamo vaspitanje definiše kao izgradnju cjelovite, samostalne i odgovorne ličnosti sposobne da živi od svog rada i zalaganja. Taj proces izgradnje prevashodno se odvija u porodici. Ona je, kako kaže Francis Fukuyama, srce civilizacije, najznačajnija društvena institucija. Ona je laboratorija koja oblikuje karaktere djece, daje im trajna uputstva za suočavanje sa izazovima svijeta odraslih. Uprkos stalnim pritiscima, udarima moderne i društvenim promjenama, njena superiornost ostaje neokrnjena, a njen rok trajanja još nije istekao. Zbog toga u ovom sporu o batini, u vaspitanju, valja više vjerovati porodici nego državi. Pravu mjeru vaspitanja prije će naći samosvjesni roditelj nego administracija koalicijonih vlada ili nezavisni aktivisti. To je na kraju krajeva priznao i doktor Spock. Eto, uvaženi slušalci, priveli smo naše današnje izdanje emisije kraju. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.